paartii demokiraatawaa Itoophiyaa keessa obbo Lidatuu Ayyaalew mi waraana seera hin qabne qabatee jedhaniitiin himachuu jiran. Dubbii isaa mana murtii godini Shawaa Bahaa laaluu jiranii jedha. Pireezidaantiin paartii demokiraatawaa Itoophiyaa Adaanee Taddesee Tsahaayee Damxoo dubbisa.
Miseensa mana maree biyyaalessaa paartii demokiraatawaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Lidatuu Ayyaalew yakka meeshaa waraanaa hayyama hin qabne harkatti argamuun himatamuu isaanii pireezidaantiin paartichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Pireezidaantiin paartii demokiraatawaa Itoophiyaa obbo Adaanee Taddesee akka dubbatanitti dhimmi obbo Lidatuu kanaan dura mana murtii aanaa bishooftuutti kan ilaalamaa ture har'a magaalaa Adaamaa mana murtii godina Shawaa Bahaatti ilaalamu jalqabeera. Himannis abbaa Alangee godina Shawaa Bahaatiin irratti banamee jedhan. Manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa himata kana kan irratti bane obbo Lidatuun labsii bulchiinsa meeshaa waraanaa lakkoofsa 1177 muraa 2012 keewwata 22 keewwata xiqqaa 3 darbuun meeshaa heeyyama hin qabne qabatanii argamuun abbaan Alangee akka himata irratti baneetu ibsame. Obbo Lidatuun kanaan dura mana murtii aanaa bishooftuutti dhimmi isaanii ilaalamaa ture. Galmeen qorannoo isaan irratti gaggeeffamaa tures cufamee wabiidhaan akka gadi lakkifaman murtaa'e ture kan jiran obbo Adaanee amma immoo himanni haaraan irratti banamuusaa ibsaniiru.
Sababkochaachin Aato Lidatuu Aqqabee 15 kan kasee mamtichaa kan bamaalaqu.
Abukaatonni keenya guyyaan 15 kan itti himannu obbo Lidatuu irratti banamuu qabu waan dhumeef jecha mana murtii aanaa bishooftutti iyyata galchinee turre. Manni murtiitti iyyata kana laalee wixata dhufu poolisiif abbaan Alangaa deebi akka itti kennan beellamee gaddaan deemne booda obbo Lidatuutti akka Adaamaatti himanni irratti baname itti himame. Nutis abukaatoo waliin sa'aatii 4 dhiyaannee sa'aatii 8 beellamame. Waaree booda ijoon himata isaanii itti himame. Meeshaan waraanaa heeyyama hin qabne harkatti argame ka jedhu.
Mana murtiittis abukaatoon mirgi wabii haa eegamuu fi alaa hordofuun ni danda'ama jechuudhaan mormii dhiyeessanii abbaan Alangaa immoo yoo mirga wabii eegameef biyya alaatti deemuu danda'a ragaan jalaa miliksa hin ta'uun mormii kaasanii manni murtii mormii gar lamaa erga dhaggeeffateen booda boritti beellama qabeeraa jedhan obbo Adaaneen. Obbo Lidatuun kanaan dura kan ittiin to'atamanii waajjira poolisii magaalaa Bishooftuu keessa turan ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokoraaf jeequmsa magaalaa Bishooftuutti ka'e deeggaruu fi qindeessuun jechuun akka tures ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Damxoo Finfinneerraa.